Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier, ser du?
Er du ikke spent på å høre hvordan dette ender?
jeg er spent. Hvordan gjorde du det?
Historier som tidløse.
Tidløse.
Da vi på plass igjen i podcaststudiet vårt, og kan ønske velkommen til en ny episode av Tidløse historier. Mitt navn Eivind Thorsen, og som vanlig så har jeg min faste makker med meg her. Det Peter Bøttinger, velkommen.
Takk skal du ha.
I dag så skal vi prate om et spennende tema. For mange, eller i hvert fall jeg da, forbinder jo dette her med forbudstid og spritsmugling med gangsterfilmer fra USA og mafia og... Ja, jeg vet ikke hvordan det er, Peter.
Jo da, jeg tenker jo på Boardwalk Empire og sånt.
Boardwalk Empire og whisky fra Kanada over grensa og sånne ting.
Ja, ja.
Men det kanskje mange ikke klar over at det var jo forbudstid her i Norge også. Noe som førte til smugling og mange fargerike og spennende historier. Og en som kan mye om dette her, det Trond Vigeland Nilsen. Velkommen.
Takk for det.
Kanskje du først kan si litt hvem du og fortelle litt om deg selv?
Ja, jeg har jo vært generalsekretær i Norges museumsforbund i mange år, og så har jeg vært så heldig å være med på å bygge opp Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Så jeg har jo mer en alminnelig interesse for kystkultur.
Mm.
Og man kan jo diskutere om da forbudstid og sprismugling en del av kystkulturen, men ok, det utvidet kystkulturbegrep.
Ja, og Peter lurte på om du hadde med noen smaksprøver, men...
Nei, det har jeg ikke. Nei. Verken dansk eller tysk. Smugler du sprit?
Søren eller?
Det er kanskje det beste.
Ja, men det var ikke bare det, det ble faktisk da smuglet norsk akkevitt til Norge under forbudstida.
Det nok ukjent for mange. Men før vi kommer liksom over på det, så må vi jo vite litt om dette her med forbudet som kom i Norge. Når fikk vi forbud i Norge, og hva var liksom bakgrunnen for dette her?
Alkohol har jo vært en både... I hvert fall forbannelse, men kanskje også velsignelse. I hvert fall så vedtok Stortinget et midlertidig forbud mot omsetning av sprit i forbindelse med jule- og nyttårshelga 1916. Utgangspunktet så var dette midlertidig, men så kom en henvendelse fra politimesterne i Bergen, Oslo og Trondheim, som ba om at dette skulle forlenges, og slik ble det.
Men var det på grunn av at det var så mye fyll i julehøytiden, eller? Siden det var jula som var bakgrunnen her?
Det var vel kanskje... Altså, dette med forbud, det var jo ikke bare Norge. Du hadde Finland, og du nevnte USA.
Ja.
Uten forbudstid så hadde det kanskje ikke vært noe mafia, for alt jeg vet. I hvert fall ikke i den omfang som det ble. Det har jo vært, og er jo da, vært mye sosiale problemer knyttet til alkohol.
Men når da disse politimesterne da... Vi gjerne at dette forbudet skal fortsette. Hvordan blir det gjennomført? Eller blir det bare bestemt? Eller?
Det blir jo da vedtatt forbud mot omsetning av sprit. Og dette førte jo da til omfattende smuglervirksomhet langs kysten.
Mm.
Utanfor ferder og svenner så lå brennvinskuter mer eller mindre konstant. Og hver av de kunne kanskje ha 10-15 000 liter sprit ombord.
Men gjaldt det bare sprit, eller var det alkohol? Eller
det var jo primært sprit og brennvin.
Ja.
Jeg vet at noen skiller mellom sprit og brennvin utifra prosent, men det var jo primært sprit. Og det ble smuglet i store mengder, og mange var involvert. I et innlegg i Aftenposten så ble det da hevdet at et enkelt tysk smuglefirma hadde 200 ansatte. Jeg antar at det var betydelig overdrevet, men dog, det var mye ressurser involvert i sprismuglinga.
Mm. Ja, for det er jo det som ofte blir resultatet da. Når man forbyr noe folk vil ha, så finner jo kriminelle måter å tjene. Her er det mulig å tjene store penger, vi antar.
Ja, det er jo litt samme som i moderne tid med narkotikasmugling da, at det blir jo litt det samme virksomheten.
Men dette er gjaldt da hele landet, at det var...
Det ble smuglet langs hele kysten opp til Finnmark,
ja.
men Oslofjorden og Skagerrak var jo spesielt lå jo gunstig an i forhold til da, både Danmark og Tyskland, kort vei.
Mm.
For der var det ikke forbud?
Tyskland og Danmark var ikke forbud.
Nei.
Er det noen steder i distriktet vårt som på en måte peker seg ut som hvor dette her var mye av? Eller var det jevnt over hele fjøla, for å si det sånn?
Det er jo et interessant spørsmål, for det hadde jo noe sammenheng. Hvor var det de brennvinskutene lå? Utenfor Svenner, da var det kort vei til Østre Halsen i Larvik kommune. Og Færder, hvor det var kort vei inn til Nøtterøy og Tjøme. Og på Hvasser var jo da et ynda sted for danske brennvinsmuglere, mens da Østre Halsen, som nevnt, var ynda sted hvor det kunne da ligge opp til 8-10 brennvinskuter samtidig. Et oppslag viste at det var 60 000 liter sprit som lå da i Hørn, Østre Halsen. Og det er klart at når vi snakker om 60 000 liter og 60 000 liter pluss, så er det kanskje for et større marked.
Ja, for det ble vel da kanskje smuglet i land og så da fraktet videre inn i innlandet.
Ja, og jeg har jo prøvd å finne litt mer ut om Sandefjord, som har jo en lang, forholdsvis lang fjord, Sandefjordfjorden. Jeg tror at en del av spriten som kom til Sandefjord kom via landveien fra Kjølling. Og jeg har jo også eksempler på da sprit som ble stoppet på landveien.
Ja, for altså, når man først får et forbud, og denne smuglingen da, i denne skalaen her settes i gang, det ble det en slags sånn katt og muslek mellom smuglerne og politiet? Eller, kan du få si noe om det? Sånn?
Det ble jo et kappløp mellom smuglere og tollere. Og etter hvert da, så var jo en del som smuglere så anskaffet seg stadig raskere smuglerrasere. Og ditt opp andre siden så var det da tollevesenet da som fikk stadig bedre da smuglerjagere. Eksempelvis, det er i hvert fall to smuglerjagere, altså i tollvesenets regi, som egentlig var beslaglagte tyske smuglerresere.
Og da snakker vi om båter?
Da snakker vi om båter. En av de mest kjente, LT1, det var en tysk smuglerraser. Den skulle være Norges raskeste smuglerjager. Den skulle gjøre rundt 28 knop. Og den eksploderte da mellom Stavern og Østre Halsen.
Oi.
Sommeren 26, hvor blant annet min bestefar omkom.
Yes.
Men de som drev med denne smuglingen, var det nordmenn, eller var det tyskere og dansker?
Det var de som kom med de skutene, var jo primært tyskere og dansker.
Mm.
Jeg også vet i hvert fall minst et tilfelle hvor det faktisk var finner. Det var forbudstid i Finland også, som med da finsk besetning.
Et navn som jeg har hørt om, som du forteller om når du har foredrag om dette her, det er jo en som heter Einar Sørensen.
Ja, han gjorde jo skikkelig furore da. Han ble jo rikskjendis. Det var jo ikke helt vanlig navn eller, den gangen, men i 21 så ble han tatt i Bunnefjorden i Oslo med 7000 liter sprit. Og dette vakte jo voldsomt oppsikt. Dette var i 21, altså i begynnelsen på forbudstiden. Og den karen var jo ikke den som skjulte sitt lys under en skjeppe, så han oppsøkte jo da Aftenposten og lot seg intervjue av Aftenposten, og det ble svært oppslag i Aftenposten, hvor han fortalte også at han ble tatt i Drøbak, ble ført da til Sorenskriver, så stakk han av fra da Drøbaks ærverdige 70-årige politimann. To måneder etterpå da som sagt, så stelte han opp i Aftenposten til intervju og fortalte hvorfor han hadde stikket. Han har fått 6000 kroner i bot.
Er det så lurt da, hvis du er kriminell? Og
tenkte akkurat på det.
Ja, og så da stille opp med bilder og fortelle om det i avisa?
Hver eneste gang han ble intervjuet, så sa han at nå oppgir jeg Norge som sted. For han sa at nå skulle han satse på Amerika. Om han noensinne kom til Amerika, det har ikke jeg funnet noe belegg for. Men han ble ut og inn da fengsel, for han ble tatt en rekke ganger. Og han ble jo da tatt med den LT1, den smuglerjageren jeg snakket om, utenfor Rever, altså utenfor Sandefjord i nærheten av Svenner, og førte fengsel da i Larvik, Larvik hjelpefengsel. Og der ba han om å tre av på naturens vegne, så å si. Så politimannen var jo en gentleman, så han snudde jo ryggen til, og da stakk han over gjerdet. Og dette ble starten på en av Norges historias mest kjente flukt. Nå snakker vi om oktober 1925, og Avisene hadde hundrevis av oppslag hvor han ble sett. Han var jevnlig i Oslo. Han skrev brev til da Sandefjords Blad og fortalte hvorfor han hadde stikket av. Og han også sendte brev til politimesteren i Larvik. Februar 1928, også nesten 2,5 år,
ja.
Da ble han tatt. Og hvor ble han tatt? Jo, han ble tatt hjemme i Sandefjord.
Ja, for han var fra Sandefjord, han Einar Sørensen.
Han var fra Sandefjord.
Ja. Men han må, altså, i og med at han sendte lesebrev, og altså, han ble nesten sånn en figur som folk syntes var spennende å følge med på, da, han, som en liten kjendis å regne nesten.
Ikke en liten kjendis, han var rikskjendis, og det arrestasjon i Sandefjord, det har jeg da kikket på Nasjonalbibliotekets database over norske aviser, og det er over 100 oppslag om den arrestasjonen.
Oi.
Og senere så var det revy i Oslo, Dovrehallen i Oslo. Og der var han en av hovedpersonene, han satt i salen også. Og han ble da karakterisert som da smuglernes Napoleon. Jeg har ikke helt fått forståelse hva det innebærer, men nei. Det ble slått opp at han var til sted under den revyen.
Men hvordan gikk det med han da, når han, altså, han ble tatt i 28?
Ja, altså, og så kom han jo ut, og så var det inn og ut av fengsel. Han ble tatt en rekke ganger.
Hmm.
Gikk slag i slag, bokstavlig talt. 1930, så begynner han da å bygge opp på Granholmen i Sandefjordfjorden, noe som har da vært en av Norges aller største hoteller i tre. Og han drev det samme kone fram til 36, og så kom krigen. Da ble han jo da karakterisert som da Sandefjords største krigshelt, hvor mange han har fraktet over til Sverige. Altså, det er jo menneskesmugling.
Ikke sant?
Vi snakker om over 1000.
Ja.
Det han da gjorde under krigen med da det ble rullet opp da hjemmestyrkene i Sandar og Sandefjord, og han bidro da til å redde mange mennesker over i sikkerhet til Sverige.
Han må jo være en genial person til en sånn jobb, han som da kjenner disse sikkert smuglerutene og vet hvor man skal, hvor sjansen for å bli tatt er minst, kanskje?
Det figurerer flere historier her i Sandefjordsdistriktet med da tyskere som er på Granholmen, og også han mer eller mindre rett forbi dem da smugler norske flyktninger over til Sverige.
Ja, rett foran nesa på det.
Ja. Så det var en dristig herremann.
Ja, ja.
Og kreativ. Men han gjorde også under krigen, så var han en viktig person for Vestfold. Og det som er jo tragisk, er jo at 2 dager etter frigjøringen, så eksploderer det der han holder til i Sverige, og han omkommer av brannskadene.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Tidløse historier.
Historier som er tidløse.
Tidløse.
Så det er mange spennende historier. Det var da gjemmesteder mellom Larvik og Stavern, Jordefallen, så var det en kar som skulle på do, og det var utedo den gangen. Så han registrerer nøkkelen til døra vekk, så kikker han inn vinduet, der lå det 2000 liter med brennevin.
Ja.
Noen måneder etterpå, så var det en turgård i nærheten der, kom også over et lager, og det var regatta i Viksfjord ved Larvik, og været var litt dårlig, men det var mye folk. For på stranda så lå det borti 2000 liter med sprit som noen hadde lagret. Mellomlagring er det man kaller det.
Mellomlagring, ja.
Og før da lensmann da fikk beskjed og kom der, så var det da strandrydding, vil vi kalle det da.
Men jeg bare får inntrykk av når du snakker om Sørensen, at virksomheten var populær også. Som kjendis, han var ikke en sånn, han var liksom en litt sånn helt.
En Robin Hood?
En slags Robin Hood-karakter.
Han har nok vært ganske populær. Han var jo aktiv seiler, hadde en 22 kvadratmeter spisskatter her i Sandefjord, som het Bermuda. Og det fortelles også, da var han jo på frifot, han stelte opp i Langesund, der var en stor regatta. Men politimannen i Langesund, han var på tur til Rjukan. Og flere aviser da refererer til da at han gikk rundt og solgte sprit i Langesund under denne regattaen, og det er en journalist som absolutt har en lyrisk åre som forteller om da Sørensen som gikk rundt da, og var i meget godt humør, og journalisten mener at han nok har gjort gode forretninger der.
For da var politimann vekk, liksom, og ja. Da var det bare, og da var det fritt fram.
Ja.
Det var andre tider.
Men det er klart, jeg bare tenker når det er forbudstid, og han bestemmer seg, altså han må jo ha hatt en slags bygd opp en organisasjon, da, for han kan ikke klart så store mengder alene. Hadde han folk som jobbet for seg? Eller hvordan ble dette her organisert? Er det litt sånn mønster fra det man har sett på disse amerikanske gangsterfilmene? Eller hvordan var forholdene her i Norge?
Jeg tror nok at det var i hvert fall i langt mindre målestokk, men det var jo veldig mange som hadde sjekter og prammer og dro ut. Altså, utgangspunktet var jo 3 nautiske mil, altså 5,6 kilometer cirka, som var liksom 12-grensa. Og så ble det utvidet 21 til 10, altså 18,5 kilometer. Og utenfor der så lå jo sånn sant brennvinskutene fast. Mm. Og så dro man ut kanskje i nattens mulm og mørke med sjekt og, eller pram. Og da var det kanskje til attåtnæring eller til seg selv. Men når det gjelder de her store, så er det klart at her har det vært et apparat. Jeg mener han, når han ble tatt i 21 med 7000 liter sprit, han ble jo også tatt med en del 1000 liter utenfor ferder. Han hadde motorskade på båten, så da ble han oppragt. Så det må jo ha vært et apparat rundt der her.
Som fortelles nå, så høres det litt som katt og mus, ikke sant? Politiet springer etter, og så politimannen snur seg mens han hopper over gjerdet, ikke sant? Sånne ting. Men jeg tenker det må ha vært mye store penger involvert for de som drev med smuglinga. Så var det på en måte, det må vel ha vært et visst alvor over det også. Kom det til noen konfrontasjoner noen gang mellom altså, tollere og smuglere? Og
ja, eller rivaliserende smuglere, for eksempel, som konkurrerte om det samme markedet. Ikke sant? Kjenner vi til noe sånt?
Det var jo et begrepp sett lettere. Det var jo folk som da stoppet biler med sprit. Og ja, det var en del konfrontasjoner. Det var jo en konfrontasjon da på grensa mellom Kjølling og Sandefjord, hvor da karen, da, smugleren, da skjøt med gevær etter 2 politifolk. Og da han dro altså med hest og kjerre.
Ja.
Så, men da hadde jo også veldig mye triste skjebner i kjølvannet av dette her. Det var rundt 20 menn, stort sett da, som omkom i forbindelse med forbudstida, altså smugling. Og det ble altså, i Larvik alene, så var det en fordobling av arrestasjoner av folk, som, altså på grunn av fyll. Også på landsbasis så var det veldig stor økning i edruskapstilstanden. Var heller dårlig, og det var en sterk økning i arrestasjoner.
Det er jo, altså, at det er en man innfører forbud, og så ser vi en, da, en fordobling av arrestasjoner for fyll.
Hvis jeg skal til og med meg å være litt moral, så er det også et eller annet med at man kan ikke forby alt som man ikke liker, og dette er jo et eksempel på det.
Mm. Jeg vil jo tro at det er mange ulike spennende historier knyttet til denne spritsmuglinga. Er det noen sånne, kjenner du til noen litt sånne spesielle ting rundt dette her?
Nei, altså som sagt så var det flere gjemmesteder som man da kom med. Noen var mer vellykka enn andre. Hva er en vellykka gjemmested? Det er jo en ting, men det var jo mange som ble tatt. Det var sjekte for eksempel på vei inn til Østre Halsen. 1050 liter med brennvin ombord på vei sjekte. Eller snekke som man sier litt lengre innover her i fjorden. Så det er klart da ligger den dypt i vannet. Og det var jo, ja det var mye det, men det var hund og katt, men det var også veldig mye triste skjebner som i kjølvannet hadde, og sosiale problemer og sånt som var også viktig å få fram. Du spurte om penger. Det var flere oppslag, ikke bare i Sandefjordsavisen, men over hele landet, om samme Sørensen da, som figurerte blant de 10 største skattyterne i Sandefjord, og det er vel ikke alltid alle i Sandefjord som har vært like begeistret for å betale skatt etter det. Fått med meg, og det er også en ting til, det var jo også at Granholmen ble nok kjøpt på grunn av penger han hadde tjent på spritsmuglinga, og han kjørte jo også rundt, han ble stoppet en kostbar amerikansk bil, uten sertifikat selvfølgelig, så det var mye penger involvert, og mange tjente seg rike.
Men altså, du sier han var en av de største skattyterne, så han drev altså da en illegal smuglevirksomhet, men han betalte skatt.
Men Aftenposten, da, som da kjent som solid bakgrunn for egne meninger, de hadde jo et oppslag hvor de da mente at de også hadde penger stående i svenske banker under figurert navn. Det vil vel neppe Aftenposten skrive i dag, så der er det en litt pressehistorisk utvikling som har skjedd.
Ja. Men hun sa til han, Sørensen, at han bygde et svært hotell på Granholmen. Men det er borte nå, eller det hotellet?
Det brant i 1950.
Ok.
Mm. Og det fortelles også i Sandefjords avis at det var en valgmøte der som Høyre hadde da på Granholmen. Og da ble det påstått at det var rundt 2500 mennesker til stede. Og det var både fyrverkeri og bål, og gode taler i hele tatt. Det fikk veldig stor og brei omtale i Sandefjords Blad.
Jeg bare tenkte på, du nevnte litt tidligere her, dette med at det ble smuglet norsk sprit inn til Norge. For du snakket om at det er et omsetningsforbud, men det var altså da ikke et produksjonsforbud?
Jo, og det var også med produksjon, så akkurat hvordan det ligger an, jeg har bare en kilde på ett, hvor da det var vist nok Løtens akkevitt da, så ble smuglet inn til Larviksområdet. Så avisa tilot seg å kalle det da for forbudskomedie. Kanskje sier det litt grann også om avisas holdning til forbudet.
Ja, det er jo et standpunkt.
Ja, men denne akkevitten da, ble den da smuglet ut av landet før den ble ført inn igjen?
Altså, dette er jo litt et mysterium, for det var forbud mot produksjon. Og, men altså, etter da, hvis man skal stole på avisoppslaget, så var det altså norsk akkevitt som da ble smuglet via Tyskland tilbake til Norge.
Så dette er akkevitt som har kanskje vært eksportert tidligere da, før forbudstida, så har det kommet tilbake?
Det er mulighet, absolutt. Mm. Senere var det vel noe som heter linjeakkevitt.
Ja, ikke sant? Mm.
Det er den som skal over ekvator, det.
Ja, så den var jo lenge borte, ikke sant? Så kom tilbake, så var det forbud, så måtte den smugles inn igjen.
Mm. Mm. Hvor lenge varer dette forbudet?
I oktober 27 så blir det da folkeavstemning, og den er jo også interessant, for det ble jo da flertall mot forbud. Men det er interessant å se her i Vestfold, her var det altså 71% som stemte mot forbud, men også innad blant kommunene så var det stor forskjell. Hvis ikke jeg husker helt feil, så var Tjøme da med Vasser 91% stemte mot forbud. På den andre siden så hadde vi Brunlandes, hvor det faktisk var flertall for å beholde forbudet. Og jeg vet jo at avholdssaken har stått sterkt både i Brunlandes, men også Kjølling. Og Kjølling var lite flertall, 52% tror jeg det var, altså mot forbud. Men hvis vi drar til vårt nabofylke, nye nabofylke, Telemark, der var det 71% som ønsket å beholde forbudet. Så noen kulturforskjeller mellom Vestfold og Telemark, det er åpenbart at det er.
Men også innad i Vestfold-kommunene?
Jeg har jo også noen tall her fra fylker. Og i Oslo så var det jo bare 21% som ville beholde forbudet. Mens i Møre og Romsdal så var det 88% som ville beholde det. Så der var det veldig lite tilslutning til å oppheve forbudet.
Det er klart at holdningen i Oslo bidro til å trekke opp da flertallet mot forbudet. Mm. Jeg tror det var 56% på landsbasis som da stemte mot.
56?
Ja.
Det er jo fortsatt ganske jevnt.
Men hvordan var det i den første folkeavstemningen?
Nei, da var det jo motsatt.
Ja.
Veldig mange var jo tilhengere av det her, og trodde jo at dette skulle være en måte å få bremse da spritomsetningen på.
Mm. Men dette har jo da tydelig vært et tiltak som flere og flere har sett at ikke fungerte. Kanskje på grunn av følgene av smugling og sånne ting da. Men var det noen andre følger som vi vet om, som på en måte var negativt for bedrifter og sånne ting?
Jeg har jo sett, det var jo noen distriktslege som, eller fylkeslege som sendte inn til Oslo en rapport der, blant annet fra Stavern og Larvik. Og det var jo fyll, og det var jo særlig ungdom som rava rundt, ifølge da denne legen, fylkeslegen i Larvik, og det var jo, sedeligheten var heller ikke god. Og Etterspørsel etter spritresepter var minimale i Larvik.
Spritresepter? Det må du forklare.
Ja, man kunne gå til lege eller veterinær, så kunne man jo da få da spritresept, resept på sprit, brennvin, for veldig mange sykdommer og skavanker.
For da trodde man at alkohol hadde en god effekt på helsa, da, tydeligvis.
Ja da. Mm. I utvidet forstand.
Ja. Men ble det skrevet ut mye resepter da?
Ikke i Larvik.
Nei.
Tror du jeg kommer noen vei med det nå, neste gang jeg tar med bikkja til veterinæren, Eivind, hvis jeg ber om å få noe?
Du kan jo prøve, men jeg har ikke helt tro.
Litt kodiak på resept.
Jeg har ikke troa på det, altså.
Nei, jeg tror ikke det går.
Men du nevnte jo, Peter, for du har jo gjort litt research her. Ja. Du nevnte noe om eksporten av fisk til vinproduserende land.
Ja, for det, som jeg har forstått, så ble jo forbudstida et problem for handelen i Norge, fordi vi eksporterte veldig mye fisk nedover til Spania, Portugal og Frankrike, som er jo da land som er kjent for å produsere vin. Og når vi plutselig da ikke ville kjøpe deres vin, så satte jo de opp tollsatsene veldig på fisken. Som gjorde at det ble mindre inntekter, rett og slett.
Det førte jo til at det importforbudet da fra særlig Portugal og Spania og Frankrike, det ble jo da opphevet, jeg tror det var i 23.
Altså det ble opphevet før forbudstida?
Ja.
Hvilket år sa du at forbudet ble opphevet? Var det i?
Det var jo fra 28, men det var jo også smugling etter 28. Ja. Men det gikk jo sakte men sikkert nedover. Det ble jo også en historie fra 28 her i Sandefjord, hvor det ble skutt med skarpt etter en smuglerase, som var noe sånn som 100 tonn og 100 fot stor. For det var nemlig sånn at de tollkrøsserne etter hvert, de ble bevepnet. Og så dem ble kjørt på land. Mm. Og dette var i 28, så det var jo noe smugling, men det gikk jo nedover, heldigvis.
Ja. Men hva slags, når da på en måte det forbudet blir opphevet, hva slags rammer kommer da utsalget av alkohol inn? Altså i dag har vi jo vinmonopolet, ikke sant? Får vi noen nye ordninger da?
Det er jo starten på vinmonopolet.
Ja, det er det.
Ja, det er jo det, og det går jo tilbake til akkurat smugletida. Ja.
Så det ble kun sånne egne utsalg?
Ja, kan jo også nevne at i Sverige så var det noe de kallet motbok, og det var sånn rasjonering på sprit. Så du fikk vel noen stempel eller noe sånt nå. Du fikk kjøpe så og så mye sprit i måneden.
Som et tiltak for å begrense fyll og sånt, ja.
Så det er det er mange spektakulære, spennende historier om dere her, om de her som kjørte da innimellom der hvor det var nok så grunt da, med prammer og sjekter og så videre, og så, ja. Så det var mange historier som er da med da tollere og smuglere.
Mm.
Men det er også viktig å få med også at det hadde veldig mye tragiske konsekvenser.
Mm. Men når du er rundt oss og forteller og holder foredrag om dette her, er dette her noe som er helt ukjent for folk i dag? Hvordan opplever du det?
Jeg tror det er ukjent for veldig mange. Mange har hørt om forbudstid og sprismugling, men mitt inntrykk er at dette er en side av sosialhistoria, for å si det sånn, som er lite kjent.
Mm.
Og jeg har jo samlet også en god del stoff om dette her, som jeg har lagt ut på bloggen min. Så jeg har jo to ganger vært nå i Sandefjord og pratet om det, og har en bestilling til her fra Sandefjord om akkurat dette med forbudstid og sprismugling og Einar Sørensen.
Kanskje du kan, hvor er det man finner bloggen din, hvis noen av lytterne har lyst til å se mer på dette?
Det er vel bare å google eller binge navnet mitt, eller forbudstid, brennvinsmugling, så kommer
det opp.
Ja.
Dette her er veldig spennende å høre om. Det er egentlig litt rart at det ikke har blitt laget noen norsk film om dette her. Eller det er kanskje blitt for alt jeg vet, men dette må jo være et perfekt filmmanus.
Du har jo smuglere av Arthur Romere.
Ja.
Han satt jo inne nettopp på spritsmugling og kom opprinnelig fra Nevlungehavn. Så du har jo den, og du har jo også andre nå i nyere tid, så har skrevet bøker om den spritsmuglingen, så det har kommet en del til. Og jeg vet også at jeg har gjort en del jobb i diverse historielag, blant annet Nøtterøy historielag. De har samlet en del stoff. Og Nøtterøy Tjøme var også veldig sentral når det gjaldt spritsmugling.
Mm. Du, dette her var veldig spennende og interessant å høre om. Har du noe mer å tilføye, Peter?
Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Det er, som du sier her, en del av historien som ikke er så godt belyst. Så
nei.
Interessant å høre mer om. Og veldig gøy, synes jeg, å høre om altså, bare hvordan forholdet var liksom sånn med at han var i media. Og, det var en veldig annen tid, selv om det bare er 100 år siden.
Ja.
Og så som det med at politimannen i Langesund var borte, da var det liksom da var det bare å selge sprit sånn. Der for da ja, ja. Var jo ikke han der.
Nei.
Så det er liksom et sånt man får et sånt tidsbilde av en annen tid da. Så,
absolutt.
Og ikke minst pressehistorisk interessant. Absolutt. Han lo seg jevnlig intervjuet av Handels- og Sjøfartstidene, altså Dagens Næringsliv som det heter i dag.
Ikke sant?
Så det fungerte på mange måter som et hofforgan.
Ja, tenk på det.
Det hadde nok ikke skjedd i dag.
Nei. Trond, tusen takk for at du tok deg tid til å komme i studio og fortelle om dette her.
Takk for at jeg fikk fortelle om siden av historien som kanskje ikke er så godt kjent.
Og vi takker for at du hørte på, og vi er snart tilbake med en ny episode av Tidløse historier. Takk for i dag.
Du har nettopp hørt en podcastepisode fra Vestfoldmuseene. Denne episoden er laget av Peter Bøttinger, Eivind Thorsen og Jon Anders Øyrebjerg. Du kan høre flere podcastepisoder der du hører på podcast, eventuelt på vestfoldmuseene.no. Synes vi sier det litt?
Det ble med litt da.
Nei, det er greit. Har du spørsmål til oss, send oss en e-post på kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.